Radijski roman. Beremo delo Bosca de Ambrogia, papež Janez Dobri. V knjigi, ki je kot prva izšla pri založbi Ognjišče, boste poleg svetle podobe papeža našli tudi pomemben trenutek zgodovine cerkve in njene priprave na koncil. Roman bere Mateja Subotičanec.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v 14. delu radijskega romana, v katerem prebiramo, kaj se je dogajalo v življenju papeža Janeza Dobrega. Velika vihra, tak je naslov poglavja. Na Petrov prestol so izvolili papeža Pija 12. V poslanici, ki je bila krik bolečine, je papež rekel svetu, ki se je bleščal v bajonetih, z mirom ni nič izgubljenega. Vse utegnemo izgubiti z vojno. Toda njegovega glasu niso poslušali. 1. Septembra leta 1939 so Hitlerjeve oborožene divizije prodrle prav v srce Poljske. V 48 urah sta Francija in Anglija stopili v vojno. 10. junija leta 1940, ko je bila nemška armada že v pariškem predmestju, je Mussolini kričal z balkona Beneške palače, da je kocka padla. V Alpah so grmeli topovi. 2 dni kasneje so prvič bombardirali Turin. Monsignorja Roncalija je v Istanbulu premagala žalost. Mislil je na Italijo, na Soto il Monte, kjer so mlade fante množično klicali k vojakom in jih pošiljali v vojsko. V duhu je spet videl trume ranjenih, ki so se pred 20 leti zgrinjale v njegovo bolnišnico v Bergamu. Spet bodo prelivali kri. Spet se bodo v nočeh razlegali vročični klici umirajočih, v srca mater se bo spet uselila smrt. V juniju leta 1940 je bil njegov položaj zelo težak. Mnogi duhovniki, ki so ga obdajali, so bili Francozi. Italija pa je napovedala že v pognjeni Franciji vojno, o kateri bi se moglo reči marsikaj. Tudi on, mirni in zreli mož 60 let, je postal za nekatere eden tistih. Moral je zbrati vso svojo mirnost in svojo modro potrpežljivost, da je šel mimo vsega in ulival ranam olja. V svoj dnevnik je zapisal: Monsignorja Golvaja sem v ginjenosti poljubil, ko je prišel v najino običajno audienco. Dejal sem mu: najini deželi sta v vojni, a midva se počutiva bolj brata kot kdajkoli in delava za mir. Vsak izmed nas rad presoja dogodke, je dejal v svojem prvem velikonočnem govoru. Z vidika tiste peščice zemlje, po kateri hodi, to se pravi, z vidika svoje domovine. To je velika iluzija. Treba se je dvigniti in pogumno zaobjeti celoto. Dvigniti se je treba tako visoko, da izginejo pregraje, ki ločijo bojevnike. Druga svetovna vojna je odkrivala vsak dan nove neverjetne grozote. Nekega večera so monsignorja Roncalija obvestili, da je v luki ladja, ki prevaža tisoče judovskih otrok. Bežali so iz dežele, ki je bila pod nacisti, a nobena neutralna država se jih ni upala sprejeti na svoje ozemlje, vsi so se namreč bali grozne Hitlerjeve jeze. Še istega večera je monsignor Roncalli začel zelo tajna in nujna pogajanja z nekaterimi veleposlaništvi. Njegovo odločno in prizadeto zadržanje je premagalo strah. Ladja je takoj odpotovala v varen pristan. Leta 1960 se je za intervencijo prišlo zahvaliti Janezu 23. 160 ameriških judov, vodil jih je rabin Friedman. Spomladi leta 1941 so Hitlerjeve divizije mirile na jug. Napad je bil v nedeljo, 6. aprila, zjutraj ob 5:30. Dve hitri in strahotni koloni sta vdrli hkrati v Jugoslavijo in Grčijo. Čez nekaj dni so nad Akropolo v Atenah dvignili zastavo s kljukastim križem. Tako se je začela grška agonija. Angleži, ki so bili do zadnjega njeni zavezniki, so zdaj, ko je padla v sovražnikove roke, preprečili vsak dovoz hrane v Grčijo, da bi se tamkajšnji okupator ne mogel oskrbeti z živili. Monsignor Roncalli jim iz Istanbula ni mogel hiteti na pomoč. A uspelo mu je, da je po grških duhovnikih poslal ves denar, ki ga je imel, da je pomagal ranjencem, ujetnikom in lačnim. Šele 25. julija se mu je zdelo koristno odpotovati v Atene. Vrelo je. Dinamit, ki so ga razstreljevali saboterji, je zamolklo bobnel v vročih poletnih nočeh. Kratki rafali partizanskih mitraljezov so napadali iznenada politične in vojaške avtomobile. Okupator pa je odgovarjal trdo in neomajno. Prestrašeno ljudstvo je bilo vsak dan priča množičnim usmrtitvam. Na začetku je bilo Grkom prav težko ločiti pojem papeški predstavnik od pojma Italijan. Prav kmalu pa je monsignor Roncalli zaradi svoje vzvišenosti, modrosti in dobrote postal srednik med zmagovalci in premaganimi. Dosegel je, da so raztrgali mnogo smrtnih obsodb, stotinam judov je našel zatočišče v samostanih in verskih ustanovah. Katoliške ustanove je spodbujal, naj dajo vsa svoja sredstva za ustanavljanje postaj za prvo pomoč, za podporo in prehrano potrebnim. Lakota pa je prepravljala vse čez in čez. Razdeliti tone živil v kakem mestu je pomenilo toliko, kot bi zlil kapljico vode na naraščajoči požar. Le ena pot bi mogla rešiti ljudstvo. Prepričati bi morali Angleže, naj odpro blokado okrog Grčije in naj dovolijo uvoz velikih zalog živil. Ta misel je bila skoraj brezupna. Vendar se je monsignor Roncalli povezal z Vatikanom, da bi poskusili pridobiti Angleže za to. Proti pričakovanju so Angleži sprejeli predlog, a z dvema pogojema. Prevoz živil bi morala plačati grška vlada, Nemci pa bi morali zagotoviti, da bo hrana za ljudstvo in ne za armado. Ko so po 3 mesecih najhujše lakote pristali v grških lukah prve z žitom natovorjene grške ladje, se je monsignor Roncalli obzirno umaknil in spet odpotoval v Istanbul. V Atene se je vrnil sredi leta 1944. Grčijo so tlačili najbolj črni dnevi. Nemške divizije, ki so jih bili že po vseh frontah, so bile na tem, da se umaknejo proti Jugoslaviji. Partizani, ki so jih do tistih dni trdno zadrževali, so se opogumili, napadali Nemce v zasedah in jih zdesetkovali. Nemci so se krvoločno maščevali. Poiskali so na domovih nič hudega sluteče meščane in jih streljali na ulicah in trgih. Medtem pa so se tudi zavezniki trudili, da bi Nemcem ovirali umik in so sipali plazove bomb na mesta, železnice, pa tudi na posamezne gruče hiš, če so količkaj sumili, da je tam sovražnik. Predmestje Aten je bilo noč in dan pod terorjem letečih trdnjav, ki so sejale smrt. Angleži in Nemci so igrali svoje zadnje karte v Grčiji, ki se je mučila v smrtnem boju. Potem se je nenadoma razširila strahotna novica. Atene so minirali. Ko bodo vstopale prve angleške kolone, bodo spomeniki, ceste in hiše zletele v zrak ob ponorelem izbruhu zemlje. Tedaj se je monsignor Calavasi smrtjo v duši obrnil na monsignorja Roncalija. Monsignor Roncalij je s posredovanjem Vatikana spet začel nova težavna pogajanja z glavnima vodstvoma nemških in ameriških vojaških sil. Atene in Rim sta glavni mesti dveh starih civilizacij, lastnici neprecenljivih spomenikov umetnosti, ki je skupna dediščina vsega človeštva. Predlagali so, naj ju za tega del imajo za odprti mesti in zato naj ne bo vojnih spopadov znotraj njunega obzidja. Ko so Angleži nenadoma prenehali bombardirati, je bilo jasno, da je bil sporazum dosežen. V Istanbulu, kjer je mrgolelo mednarodnih špijonov, je monsignor Roncalij zasledoval vojne dogodke, tako da je ostal nad spopadom. Ves prosti čas je posvečal koncentracijskim taboriščem v Jozgatu, Kirširu in Korumu, kjer so bili večinoma Avstrijci. V tišini svoje preproste sobice pa je molil in se pokoril za mir. In s tem mirom končujemo tudi nocojšnji del radijskega romana in se vam zahvaljujemo za pozornost. Bodite spet z nami čez teden dni. Lahko noč.
Radijski roman.